Бейжің уақыты сағат 8.
Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған таң рауан бағдарламасы әуе толқынында. Әуе толқынында таң рауан.
Арайлап атқан таңдарыңыз әр қашан шуақты, әр қадамдарыңыз қуатты болсын, құрметті тыңдарман. Тұтас өмірімізді алып теңіз десек, әр күніміз сол теңізге құяр алтын бұлақ болсын. Мынау арайлап атқан таң, асқаралы алып тау, анау сылдыраған бұлақ, бәрде сізге көңілді күн сыйласын. Ендеше әр таңымызды қуанышпен, мерейімен қарсы алайық. Сіздермен бірге таң рауан бағдарламасының жүргізушісі Гүлжан Зарқынбекқызы. Күншілдік бәсеке емес. Авторы Қайрат Әбіралығылы. Халқымыз адам баласының жан дүниелік жағдайын қара сөзбен бейнелеп, мақал мәтелдермен мәнерлеп айта білген. Бірақ адамның мінез құлықтық ерекшеліктерін медициналық, биологиялық, физиологиялық және психикалық тұрғыдан тіпті де тереңдей түсінуді, зерттеуді қажет етеді. Бұл күндері өтірік өсек, мақтану, өкпелеу, ренжу, қызғану, күншілдік, тәкаппарлық, ашкөздік, алдау, ұят, намыс деген сияқты көптеген ұғымдар ішкерлей зерттеліп, адамдардың өздері жөніндегі түсініктерін толықтап, сапасын жоғарылатуына айрықша көңіл бөлетін түйіндерге айналды. Бұлардың ішінде осы мақалада сөз болғалы отырған күншілдік дүниежүзі ғалымдарының зерттеу объектісіне айналған үлкен үрдістердің бірі екені мәлім. Халқымызда көңіл бір атым насыбайдан да қалады деп түсінетін, өмірдегі болымсыз істерге бола өкпе реніштерін айтысып, көйлектің кірі жуыса кетеді, көңілдің кірі айса кетеді деп жататын ұғыны бар. Бізге біткен бір мінез жақын көрген жанға өкпелеу. Сосын ағайынды өкпеге қиса да өлімге қимайды. Ағайында өкпе барда кек жоқ деген сияқты мақалдар мен бір-бірімізді жұбата саламыз. Әмелетті жоқтан өзгеге өкпелеу, басқаларға бұлдану дегендердің бәрі де күндесікпен тамырласып жататындығын сеземіз. Олардың адам мінез құлқындағы міндер, кейбір ауыр қоғамдық мәселелердің туылуына мұрындық болатын себептер екенін екінің бірі біле бермесе керек. Осында елеусі кінараттар адамдарды бір-бірімен өшестіріп, өзін құрбандыққа шалуға дейін баратына зерттеушілер тамаша дәлелдер келтірген. Адам баласының бойында күншілдік, қызғаншақтық, тәкаппарлық, ашу-ызағорлық, жалқаулық, қанағатсыздық, сезім құштарлығы сынды жеті түрлі күнә болады екен. Осылардың ішіндегі ең ауыры, қауіптісі, зымияны, зияндысы, абыройдан жұрта ететіні күншілдік болып табылады. Бір қызығы, кез келген адам осы жеті түрлі күнәнің алтауын мойындаса да, өзінің күншіл екенін ешқашан мойындағысы келмейді, тіпті жасыруға әрекет жасайды. Күншіл адамның күндемейтіні жоқ, оларға бәрі жетпейді. Әсіресе заман жақсарып, елдің дәулеті артқан сайын кейбіреулердің пейілі тарылды. Сосын бірін-бірі күндейтінді тапты. Бұл арада күншілдікті қызғаншақтық деп жай түсінбеген жөн. Ол екеуінің арасында үлкен айырмашылық жатады. Қызғаншақ адам өзінің қолындағы бар нәрсені басқаларға тәуелдегісі келмейді. Күншіл адам өз қолындағы бар бұйымды ғана емес, өз қолында жоқ, бірақ басқа біреудің қолында бар нәрселерді де қызғанады. Күншілдің күндемейтін адамы жоқ. Өзінен асып кеткен адамдардың бәрін де күндейді. Нақтылап айтқанда, олардың күндейтін адамдары адал мейірімді жандар, дәулетті байлар, қолында билігі бар әкімдер, кескін келбеті келіскен сұлулар, қабілетті дарындылар, ақыл парасаты мен ой санасы кең білімділер, елден асқан данышпандар, жанып тұрған жастар. Сонда оның несін күндейді дейтіні шығарсыз. Маркалы машинасын, еңселі үйін, сұлу әйелін, ақылды баласын, жақсы қызметін, жоғары мәртебесін, артық атақ абыройын, сау денсаулығын, толымды тұлғасын, мол мал мүлкін бәр-бәрінде күндей береді. Күншіл адам өзіндегі нәрсенің және өзінде жоқ нәрсенің өзгелерде болмауын қалайды. Болмасын деп, күні-түні жалбарынады. Сол үшін қолынан келген кесапаттың бәрін жасайды. Соның жолында еш нәрседен тайынбайды. Керек болса өзін құрбандыққа шалып жіберуге де дайын тұрады. Әуелі десеңіз, олар жеке адамды ғана күндеумен шектеліп қана қалмастан, бүкіл қоғамның тәртіпсіз, намыссыз болуын қалайды. Күндес адамдар өзі күндеген адамда бар нәрселерге қол жеткізіп, бар арман мақсатына жеткен күні тағы бір өзінен мықтыны іздейді. Оны тауып алған соң, табанда өзін сол адаммен салыстырады. Өмірде не көп? Бір-бірінен асқан мықтылар көп емес пе? Күншіл адам өзінің әлгі қарсыласынан әлсіз екеніне көзі жеткенде, өзін қоярға жер таппайды. Күншілдігі қоза қалады. Өзін өзгелермен кемсіту арқылы ол өзінің қарсыласына деген өшпенділігі өртін қайта тұтатып, оны өршіте түседі. Оның ендігі мақсаты өзі ойлап тапқан әлгі дұшпаннан озып шығу, немесе олардың бойынан кінарат табу болады. Осылайша күресін бастайды. Олардан жеңіліс тапқанда күншіл адам қарсыласын жеңіп алудың жаңа тәсілін тауып шығады. Оларды жеңген сәтте күншіл адам жігерлене, қайраттана түседі. Басқалардың қайғы қасіретіне, бақытсыздығына, сәтсіздіктеріне шексіз қуанады. Күншіл адам басқа біреудің артықшылығын көрген сәтте өзінің дәрменсіздігін, қабілетсіздігін, бейшаралығын асыра бағалап, өзін өзі адам санатынан шығарып қояды. Сонымен ол өзін аяусыз азаптап, жөнсіз жазалап, ойша қылқындыра береді. Қасірет қамыты мойнынан түспейді. Күншілдің бар түсінігі міне осындай. Күншілдік мына өмірде әділеттілік жоқ деген пікірден туындайды. Күншілдің сөзімен айтқанда, өмірде әділеттілік жоқ. Сол үшін адамдар аш көз. Өмірде әділеттілік жоқ, сол үшін біреу бай, біреу кедей, біреу ақылды, біреу ақымақ, біреу сұлу, біреу көріксіз, біреу күшті, біреу әлсіз, біреу дарынды, біреу дарынсыз, біреу ауру, біреу сау. Қалғысқасы, күншіл адам еш нәрсеге де, еш кімге де риза емес. Әуелі десеңіз, өзінің өмір сүргеніне де, алғанына да, бергеніне де, күлгеніне де, жылағанына да, жатқанына да, тұрғанына да риза емес. Оның ойынша, мынау жарық дүниеге келген адамдар бұлай жасамауға тиіс. Күншілдік екі адамның арасындағы қарым-қатынасты ғана аңғартатын жай құбылыс емес, кейде топтық түс алып кететін қоғамдық құбылыс болып табылады. Күндестік ең әуелі адамдардың тұрмысына, өндірісіне, қызметіне, үйренуіне, денсаулығына, демалысына ауыртпалық әкеледі. Өмірге қауіп-қатер төндіреді. Демек, күншілдік құпия әрі күрделі құбылыс. Ол жасампаздыққа емес, қиратуға, күйретуге, жойып жіберуге бағытталған құбылыс. Сондықтан ол адам бойындағы күнәлардың ең ауыры. Азап шеккің келмесе күншіл болма деген екен көне заман данышпаны Унсурый. Өмір дегеніміздің өзі күрес. Онда біреуден кейін, біреуден үлгері тіршілік ету табиғи құбылыс. Осы болмысты мойындауының өзі сенің күншіл емес екеніңді көрсетеді. Адам өзіндегі тума қасиеттермен өзінің ізденістері арқылы ұқсамаған қабілетке, ұқсамаған орынға ие болады. Ол ешқашан өмірдің әділетсіздігінен немесе тағдырдың маңдайға жазып қойғандығынан емес. Күншіл адам қашанда мұңшыл болып келеді. Өз қанын өзі мазалап, кең дүниені тарылтып жүреді. адамның бейілі тарылса, аран ашылады. Халқымызда кең болсаң, кең болмайсың деген ғой. Бар кезінде тасымай, жоқ кезінде жасымай жүрген адам шынай бақытты жан есептелмек. Біздің айналамызда көңілі таза, жүрегі ақ, адал ниеті зық жандар аз емес. Олар біздің рухы үстем үлгілеріміз есептеледі. Күншілдікті бір түрлі бәсеке деп түсіндіргісі келетіндер де бар көрінеді. Бірақ оны бәсекемен шатастыруға мүлде болмайды. Әділ бәсекенің жөні бөлек. Тек ары таза, жаны сұлу адамдар ғана тура бәсекеге түсе алады. Әділ бәсеке мол парасат, сарқылмас сабыр, адамгершілік асыл қасиет дегендерді қажет етеді. Бұл жөнінде атақты философ А. Шопенгауэр, күншіл адам ормандағы жыртқыш аң секілді. Ол өзінен озып кеткен бәсекелесін қылыштай өткір азу тістерімен боршылап тастауға қашанда әзір тұрады деп тамаша тұжырымдаған екен. Мақаламыздың бастауында күндестіктің ішінде өзіміз аңғара бермейтін кінараттарды айтқан едік. Ал адам бойындағы ақыл парасат, сабырлық, әділдік, шыдамдылық, сенім, үміт, мейірімділік сынды жеті қасиетті әлгіндегі кінараттарға қарсы төтеп беретін қайсар қару етіп, осы қайырымдылық қасиеттер қанымызға сіңіп, күндестік сынды психологиялық аурудан аулақ болайық, ағайын. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер Қайрат Әбіралыұлының «Күншілдік бәсеке емес» деген ой толғауын тыңдадыңыздар.
Сол қайын тұрмын жалғыз жамыла елеңдеймін алтын айын ақ жүзіңді сағына солып самал желпі бөтсе сен келді деп қарадым қайын бүрін желпілетсе тұрмын деп қаламын қайын бүрін желпілетсе Сілемін тоғайға, биіктерге сүйдарман, сүйу деген оңайма. Бір сүлдейді соғын жүрек, секундта болдызақ, тоғысама біздің тілек, әрең ғана құшына. Бір сүлдейді соғын жүрек, секундта болдызақ, тоғысама біздің тілек, әрең ғана құшына. Тоғысама біздің тілек, әрең ғана құшына. Қайда жүрсің алтыным, келші жаным тосып алдым, бір болайық жарқыным. Соғып самал желпі бөтсе, сен келді деп қарадым. Қайын бүрін желпілетсе, бұрымым деп қаламын. Соғып самал желпі бөтсе, сен келді деп қарадым, қайын бүрін желпілетсе, бұрымым деп қаламын. Қайын бүрін желпілетсе, бұрымым деп қаламын. Қайын бүрін желпілетсе, бұрымым деп қаламын.
сүйікті тыңдармандар, ескі дәуірдің құпия сырларына үңілейік. Бүгін сіздерге майялар мәдениетінің сыры жайлы мақаланы оқимыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Әлемді таңғалдырған майя мәдениетінің сыры ашылды ма? Майя өркениеті дүние жүзіндегі маңызды байырғы өркениеттің бірі. Бәлкім көп түрлі мәдениет ауыс-түйістің тоғысуы болуы да мүмкін. Майялар ерен құрылыс өнері өресіне, өзгеше пішіндік жазуларға ие. Математика және астрономия жақтарында да аса жоғары табыстарға қол жеткізген. Алайда майя мәдениетінің төркіні әлі де жұмбақ. Халықаралық ғылыми зерттеу группасы ғылым журналында майялар мәдениеті майялар дербес жаратқан өркениет емес, қайта көп түрлі мәдениеттің ауыс-түйісінен тоғысуынан бастау алуы мүмкін деген жаңа көзқарасты ортаға қойды. Майя мәдениетінің төркіні қазір мынадай екі түрлі негізгі көзқарасты ортаға қойып отыр. Бірі, майя мәдениеті қазіргі Мексиканың оңтүстігі, Гватемала және Беріс қатарлы жерлерде бүкілдей дербес дамып келеді деп қарайды. Енді бір түрлі көзқараста ертедегі өмек мәдениеті майя мәдениетінің негізгі тұлғасы деп қарайды. Ақш пен Жапония археологтарының зерттеуінше, бұл екі түрлі көзқарастың майя мәдениет сырының толық әңгімесін бейнелеп бере алмайтындығы, майялардың көптеген адамдармен араласу арқылы өзіндік ерекшелікке ие мәдениет пен құрылыс өнері сияқты табыстары жарыққа шыққан болуы мүмкін делінеді. Сондықтан қазір майя мәдениетінің күрделілігі бұрынғы ойлағанымыздан да асып кетті. Ақштың Аризона университетінің оқымыстылары ғылым деген мақаласында майялар зерттеушілердің байқағанындай тек өмектермен ғана қарым-қатынас жасамаған, немесе сыртқы ықпал болмаған жағдайда ерекше мәдениет пен құрылысын жеке дара дамытқан болуы мүмкін деген. Олар Чапастың орта бөлегіндегі және оңтүстік тынық мұхит жағалауындағы басқа да адамдармен маңызды ықпалдастыққа ие болып, осы негізде майя мәдениетін дамытты. Зерттермендер Гватемаланың майя мәдениетінің ескі жұрты Севар деген жерге археологиялық тексеру жүргізгенде оның негізгі мәдениет орталықтардың біріне айналған уақыты биомек өркениеті құрылыс стиліне ұқсайтын теңіз жағалауы мәдениет орталығы Рабантадан 200 жыл ерте екенін байқады. Бұл байқаудың көрсетуінше Рабента бұрынғы тұспалдағанымыздай Севардың басты ықпал жасау қайнары болу мүмкін емес екен. Зерттермендер былай деп атап көрсетті. Севардың негізгі құрылыс шоғыры бір алаң районнан бір батыс бөліктегі текше немесе пирамида және шығыс бөліктегі топырақ тұғырдан құралған. Мұндай И формалы композиция деп аталатын құрылыс құрамасының тұтас орта оңтүстік Америка құрлығының оңтүстігінен байқалған болып, Лабын мұнарасының құрылыстары да осындай құрылыстардан құралған. Мұнан сырт Сервал алаңында қастасы қатарлардан жасалған жасыл таспалта сияқты көптеген діни салттарда істетілетін тасаттық бұйымдар байқалды. Мұндай тасаттық бұйымдар Орта Америка құрлығының оңтүстігіндегі басқа жерлерден де табылды. Мұның ішінде Мексиканың Шапас штатындағы екі ұқсас дәуірдегі көне ескі жұртынан табылған дүниелер де қамтылады. Жинақтап қарағанда бұл нәтижелер майя өркениеті аумек өркениетінен әлдеқайда байырғы дегенді білдірмейді. Майя мәдениетінің дербес дамығандығында дәлелдей алмайды. Керісінше, олар Батыс Юан патшалығы дәуірінен бұрынғы 1150 жылдан Батыс Юан патшалығы дәуірінен бұрынғы 800 жылға дейінгі аралықта майя өркениеті кең аумақта туылған, бір реткі, келелі, қоғамдық өзгеріс барысында біртіндеп қалыптасқан дегенді түсіндіреді. Мұндай құрылыс бірлестігі бір түрлі жаңа қоғамдық форма мен қоғамдық тәртіпті бейнелейді. Мұндай жаңа қоғамдық тәртіп формасы Мексика шығанағы шағалауындағы омек өркениеті сынды өзектен тамып келген емес. Қайта Орта Америкада ұқсамаған адамдар тобының кең көлемдегі ықпалдастығынан қалыптасқан. Ерте кездегі майя мәдениетінің қалыптасу барысы біз ойлағандағыдан да әлде қайда күрделі екендігін дәлелдеді. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер әлемді таң қалдырған майя мәдениетінің сыры ашылды ма деген ой толғауын тыңдадыңыздар. Аударған Райна Мақсұтханқызы. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік бағдарлама тізбегінен аңдатпа. Бейжің уақыты сағат 7:55 айбындыда асқақ басталу музыкасымен орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік берілімі ресми эфирге шығады. Бейжің уақыты сағат 8:30 дейін таңғы бағдарлама Таңрауан мәйекті мазмұн моншақты әуенмен сіздерді тәтті ұйқыдан оятады. Сағат 8:30-9 дейін саз әлемі бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі сағат 18:30-19 дейін. Бейжің уақыты сағат 9-дан 9:30-ға дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлардың кеше-кешкі берілімі қайталай әуе толқынына көтеріледі. Сағат 9:30-нан сағат 10-ға дейін отан топырағындағы ой саларлық толғақты түйіндерге тоқталған отан аясы бағдарламасының кеше-кешкі берілімі қайталай назарларыңызға ұсынылады. Бейжің уақыты сағат 10-нан 10:30-ға дейін, кеше-кешкі сағат 23-ден 23:30-ға дейін қайталап берілген балдырған бағдарламасы ефірге көтеріледі. Мұнда мәйекті мазмұндар, балдай тәтті балапандарымызбен әуе толқында қауышады. Бейжің уақыты сағат 10:30-нан 11-ге дейін радио журналы бағдарламасы ефірге көтеріледі. Қайталай берілімі 23:30-нан 23:29 минутқа дейін. Сағат 11-ден 12-ге дейін жастар тұрмысына қатысты ой бөлісетін жас дәурен бағдарламасы ефірге келіп жетеді. Қайталай берілімі сағат 20-дан 21-ге дейін. Сағат 12-ден 12:30-ға дейін заң және замана бағдарламасы жарым сағаттық берілім уақытымен ефір аясында. Бұл бағдарламаның қайталай берілімі кешкі сағат 19-дан 19:30-ға дейін. Бейжің уақыты сағат 12-ден 30 минуттан 13-ке дейін дәуір жүрі бағдарламасы ефірде. Бағдарламаның қайталай берілімі сағат 18-ден 18:30-ға дейін. Бейжің уақыты сағат 13-ден 13:30-ға дейін ақпарат алқабы бағдарламасы ефірде. Кезекті берілімнің сағат 17-ден 17-ден 30 минут аралығындағы қайталамасынан да қағыс қалмаңыздар, құрметті тыңдармандар. Сағат 13:30-нан сағат 14-ке дейін әлемнің әр шалғайынан дүбірлі дүниенің қалт еткен жаңалықтарын жеткізіп, халықаралық қоғамдық тақырыптар жайлы ой қорытатын дүние дидары бағдарламасы. Қайталай берілімі сағат 17:30-нан 18-ге дейін. Бейжің уақыты сағат 14-ден 14:30-ға дейін берілетін әлқиса бағдарламасынан оқырмандар жүрегінен орын алатын шырайлы шығармалар ұсынылады. Ал Бейжің уақыты сағат 21-ден 21:30-ға дейін кезекті бағдарлама қайталап беріледі. Сағат 14:30-нан 15-ке дейін Аққайнар бағдарламасы ефірге көтеріледі. Бұл бағдарлама түнгі сағат 1:30-нан 2-ге дейін қайталап беріледі. Сағат 15-ден 15:30-ға дейін Ән керуен бағдарламасы сіздерді күтеді. Сағат 21:30-нан 22 аралығында қайталап беріледі. Сағат 15:30-нан 16-ға дейін ұлағат бағдарламасы сіздермен ой ортақтасады. Сағат 19:30-нан 20 сағат аралығында қайталап беріледі. Сағат 16-дан 17-ге дейін әсем әуен бағдарламасы ефір аясында. Қайталай берілімі түнгі сағат 0-ден 1-ге дейін. Сағат 22-ден 22:30-ға дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлар назарларымызда. 22:30-нан 23-ке дейін бүгінгі жұңғо бағдарламасынан да қағыс қалмаңыз. Түнгі сағат 2-ден 2-ден 5 минутқа дейін аяқтау музыкасы қойылады, сонымен орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының тұтас күндік берілімі аяқталады. Тамылжыған ән, тәтті күй, құнды мазмұн, құнарлы әңгіме, ең жаңа жаңалық, ең дүбірлі хабар, таластыда тартымды тақырып, келелі де кешенді сұхбат, әр қашан бізде ағайын, хабардар болыңыздар, уағында тыңдаңыздар. Ән жарайды қадірменді тыңдармандар, сонымен бүгінгі таң рауан бағдарламасы соңына шықты. Бағдарламаның жауапты редакторы, жүргізуші Күлжан Сарқынбекқызы. Бақылаушы Ершат Сейтқанұлы. Ендеше келесі кездескенше амандық басымызда, жақсылық қасымызда болсын. Thank you.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame.